Dnes jsme si s hostem večerního radiožurnálu vyměnili úlohy, protože pozvání přijala, ale zároveň jsem jejím hostem v jejím působišti já, paní Tania Ascány, specialistka na vlky, byť začínala jako sokolnice a sokolnické centrum poblíž Hamburku, kde teď jsme, je velmi vyhlášené. Paní Ascány, dobrý den.
Dobrý večer.
Navzdory tomu, že jste začínala u dravých ptáků a dlouho jste se jim věnovala, se vaší specializací staly vlci. Proč?
Divoká zvířata mě fascinovala všechna. Především vztah, který je člověk schopen si s nimi vybudovat. Proto možná to bylo to sokolnictví, protože ty dravce se dá natolik ochočit, že jim mohu pak dát volnost, určitou volnost, a on se ke mně vrací. A to je to, co mě fascinovalo roky, a proto jsem ji tak dlouho u sokolnictví vydržela.
Roky, jak dlouho pracujete s vlky?
Já jsem začala tady pracovat ve Wildpark Lüneburger Heide před 30 lety, přesně v 1990, jako sokolnice. Byla jsem u toho, kdy se budovalo sokolnické centrum, cvičila ptáky, připravovala dravce na ukázky, rozjížděl se chov, my jsme chovali od poštolky až po kondora a tak dále. No a ti vlci přišli relativně brzy poté, ale ještě jsem to nebrala až tak vážně. Začalo to prvním vlčetem, na kterého jsem měla dávat pozor, než si ho někdo vyzvedne. To vlče bylo na prodej a vlastně tehdy se to stalo. Vznikla láska, nebo to byl ten začátek té lásky na celý život.
A vzal si někdo to vlče, nebo už u vás zůstalo definitivně?
Co jsem tehdy nevěděla, že se toto vlče ke mně po 7 letech vrátí.
Jak se jmenovalo?
To bylo Šenok.
O tom ještě budeme mluvit, protože vám teď vyšla knížka Vlčí stopy, tam píšete také o vlčici Floke, takže tomu bude patřit naše vysílání. Je něco, co jste nikdy nikomu o vlcích neřekla?
I když vlka vychovám vlčí štěně absolutně izolovaně, v tiskové fázi vidí jenom lidi. Když poprvé uvidí vlka, tak ví přesně, že je vlk. On ví, že není člověk. U jiných zvířat to tomu tak není. Když třeba odchovám srnče, tak je v dospělosti agresivní, vidí v člověku konkurenci. Prostě divoká zvířata, každý se chová jinak. A někdy i trošičku žálím, když mládě přijde, kterého jsem vypiplala od malička, když mládě přijde poprvé do výběhu a vidím, s jakou vervou se nabízí těm velkým vlkům, jak je šťastné, že má konečně někoho k obrazu svému, a já stojím a dívám se na druhé straně, na jedné straně mi to hřeje u srdíčka, že vím, že mu tam bude dobře, že je tam vítán, ale na druhé straně musím přiznat, že taky trošku žádlím.
Takže byste v tu chvíli chtěla být vlkem?
Jo, k tomu mi chybí hodně předpokladů. Já bych musela opravdu 24 hodin pobíhat po čtyřech a musím přiznat, že i to, s tím ochlupením to na těle trošku ten obraz by nebyl takový jako... Hodně jsem se setkala s tím, že především muži, kteří se zabývají hlouběji z vlky, tvrdí o sobě, že je napůl vlk, anebo že je už celý vlk. A znáte možná i z televize takové záběry, kdy prostě se vrhá z kořistí mezi vlky a ukusuje tam srnci, maso, skýty. Tomu se musím to jako v duši zasmát, protože ti vlci jsou natolik inteligentní, že to přesně poznají. Oni ví, kdo je vlk a kdo není vlk. Tento úkaz je jenom u vlku. Já jsem ještě nikdy nezažila, aby například specialista, já nevím, na jeleny, aby ráno přišel, svlékl se do naha, posnídal půl kila pampelišek a skákal pak kolem stáda nahej s přivázanýma parohama. To jsem ještě u nikoho nezažila, ale u vlku se opravdu někteří rádoby věci plíží po čtyřech, vrčí, tvrdí, že se rok nemili, aby nestratili pach vlku, a snaží se tam odkusovat od nějaké mršiny.
Radiožurnál má tuto hodinu napilno, přímo ve Wildparku, nedaleko Hamburku. Jsme s paní Taniou Ascány, expertkou na vlky. V posledních letech se jim vlastně věnujete výhradně, sokolnictví už ne tolik, nebo vůbec ne, je to tak?
Tak bohužel má den jen 24 hodin a nedá se sedět na dvou židlích. Člověk se musí někdy rozhodnout, co chce dělat, protože vše najednou se nedá dělat pořádně. Buď teda sokolnictví, anebo ty vlky. a tam přišlo to rozhodnutí z mé strany zůstat u těch vlků.
Jak se vůbec stalo, že jste se z Ostravy přemístila tak daleko do Hamburku?
Začalo to vlastně přes to sokolnictví, protože jsem v 16 letech začala podporovat záchrannou stanici v Bartošovicích u Nového Jičína, záchranná stanice pro dravce a sovy. Přes tuto záležitost jsem se dostala k sokolnictví, byla jsem aktivní sokolník roky v Česku, zúčastňovala se sokolnických lovů a tak dále. No a tam jsem se seznámila s tehdejším bývalým manželem, a který byl taky sokolník, a provdal jsem se a spolu jsme začali budovat právě u Hamburku toto sokolnické centrum.
Dlužno dodat, že v současné době je vlastně jedním z největších nebo nejvyhlášenějších vůbec v severním Německu. Ale pojďme zpátky k vlkům a ke knížce Vlčí stopy. Vy tam píšete krásně o tom, jak jste se dostala ke sněžné vločce, tedy vlčici Floke. Vy jste jí měla, nebo k vám se dostala ve 3 dnech věku, je to tak?
Přesně tak. Ona byla pár dnů stará a více mrtvá než živá. Tehdy se narodili vlčici, která už měla 15 let snad, mláďata. Nikdo s tím nepočítal, protože ona už pár roků mláďata neměla. No a při kontrole po 3 dnech, ze začátku se nechávají v klidu, aby se nerušilo, ale po 3 dnech kontroloval ošetřovatel, protože se chtěl podívat, kolik tam je mladých a tak dále, a zjistil, že jsou všichni mrtví. A při odstraňování těch mrtvých těl zjistili, že jedno mládě ještě lehce dýchá, ale to bylo více mrtvé než živé. Takže tam se odehrála velká tragédie. A jak malá Floke ke mně přišla, tak jsme několik týdnů nevěděli, nemohli odhadnout, zda to přežije. To byl opravdu boj o její záchranu.
Když mluvíte o tom, že byla u vás, to znamená, byla u vás doma a vy jste jí krmila uměle, vy jste jí musela vlastně stimulovat i veškerou výměnu látkovou. Vy jste prostě byla skutečně vlčí mámou.
Tak nebyla to první zkušenost s výchovou mláďat. Já jsem do té doby de facto všechno, co v naší přírodě se dá najít, už odchovala od veverek přes zajíce, přes lišky. Jenom člověk prostě, když nějaké zvíře vychovává, tak se musí vtělit do jeho myšlení, do jeho potřeb. Nemůžu myslet jako liška, když vychovávám zajíce, a nemůžu myslet jako zajíc, když vychovávám veverku. Prostě člověk se musí do toho zvířete vcítit, do jeho potřeb, do jeho myšlení, aby dobře prospívalo. Vlk, to byla oblast pro mě v té době neznámá.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste měla nějaké informace, jestli jste konzultovala s nějakými experty, nebo jestli to bylo čistě pudové, že jste se vlastně o Floke dokázala postarat, možná i na základě zkušeností se štěňaty, s těmi liščaty a podobně.
Musím se přiznat, že když ke mně přišla Floke, tak jsem nebyla úplně nepřipravená, protože jsem měla několik stáží u tehdejších vlčích specialistů, jako je Verna Freund a ostatních, kteří se právě zabývali s odchovem mláďat a žili z vlky, kteří měli vazbu na lidi. Ale tyhle ty návštěvy de facto mi moc nepřinesly, protože každý měl úplně jiné zkušenosti, úplně jiné názory, a mně bylo jasné, pokud já něco z vlky budu dělat, budu si muset hledat svoji vlastní cestu.
Naším hostem je paní Tania Askány, a možná lépe řečeno Radiožurnál je hostem ve Wildparku poblíž Hamburku v Německu, kde se Tania Askány stará o vlky v zajetí. Ty, které sama odchovala a zůstává s nimi v každodenním kontaktu. A právě její vztah k vlkům je základem velmi zajímavých studií, které vyvracejí mnohé mýty a předsudky. O tom nejpodstatnějším se ostatně dozvíte v této hodině. Hodině vlků. Poslouchejte nás. Večerní Radiožurnál vás obrazně řečeno dnes vzal na výlet do Německa, k Hamburku, poblíž je Wildpark Lüneburger Heide, a v něm pracuje paní Tania Askány, expertka na vlky, autorka populárních publikací, dokumentárních filmů, nesčetně fotografií. Poslední knížkou jsou Vlčí stopy. Mluvíme o vlčici Floke, i když vlčici bylo to malé vlče třídenní, když se k vám dostala, jak jste se jí pokoušela udržet při životě. A v knížce píšete o tom, že vám vydatně posléze, když už se podařilo dostat Floke z nejhoršího, pomohla vaše fenka Senta. Co to bylo za plemeno psa?
Byl to německý ohař, lovecký pes, a právě před pár dny jsem měla v rukou zápisky z těchto dnů a opět jsem si uvědomila, jaká to byla neuvěřitelně intenzivní boj o její záchranu. Po 10 minutách podařilo se mi někdy jenom 10 ml tomu štěněti dát. Nechtěla pít, bránila se, no a začala mít průjem, protože její organismus byl tak zesláblý. A tehdy jsem si naštěstí všimla, že moje Fenka, můj lovecký pes, Senta, že měla falešnou březost. To znamená, že produkovala mléko, i když sama štěňata neměla. Ale dokážete si představit, když člověk nadojí od psa malou štamprlu mléka, tak to má člověk do krva odřené kolena. Kdyby mě někdo pozoroval, jak tam klečím a dojím psa, tak by myslel, že jsem zešílela. Ale opravdu to tu floke zachránilo.
A posléze přijala ji Senta za svou vlastní. Mohla ji potom kojit klasickou cestou?
Ano, to trvalo. Nejprve muselo to malé zesílit. A i když Senta mléko měla, tak neměla mateřské pudy. To trvalo opravdu několik dní, než se podařilo, nebo než tu malou přijala za svojí. A tam vznikla právě taková zvláštní situace, která se už nikdy pak neopakovala. V celých letech nebo desetiletích, co jsem s vlky pracovala, nikdy taková situace nenavstala. To znamená, já jsem v očích malé Floke nebyla její matka, protože ona měla matku Sentu. A byla jsem úplně do jiné kategorie zařazena, pravděpodobně jako sourozenec. A tím bylo i její chování jiné.
Takže sourozenec rovná se konkurence.
Dalo by se to tak říct, protože právě to konkurenční chování je mezi sourozenci, mezi těmi vlčaty. K rodičům mají že úctu, tam rodiče mají přirozenou autoritu jako v každé jiné rodině. A mezi sebou začíná to většinou prvním požíváním pevné potravy, to znamená, když poprvé dostanou maso, tak začínají boje mezi těmi sourozenci.
Jak vypadal váš dům v té době, když Floke byly 2-3 měsíce? Jak vypadala vaše zahrada?
No, my jsme podcenili úplně všechno. Tím, že Floke přišla v době, kdy jsme nebyli na to připraveni a nebyl postaven výběh, ta výstavba trvala několik měsíců, táhlo se to až do zimy, tak jsme de facto žili s dospělým vlkem na podzim, v zimě, na zahradě. A nemůžu to doporučit, v každém případě ne. Tam nezůstal kámen na kameni. Dokud byla malinká, tak bylo jednoduché vázy a podobné hračky dát do vyšších regálů postavit a všecko uklidit, aby si malá neublížila. No ale tam opravdu nezůstal kámen na kameni. Až se Floke odstěhovala do výběhu pak v zimě kolem Vánoc, tak jsme na jaře objednali 3 nákladňáky zeminy a pokusili jsme se naši zahradu dávat do původního stavu.
Ten výběh, to už se týkalo Wildparku, to nebylo nikde za vaším pozemkem, to už samozřejmě byla přesunutá Floke. Jaké to pro ní bylo, když se od vás musela odloučit, a jaké to bylo pro vás, když najednou s vámi nebyla doma, ale byla o několik kilometrů dál?
Ten vztah se tak natolik utužil, než ona odešla, že to bylo opravdu velice smutné. I když to bylo opravdu jen pár kilometrů a věděla jsem, my jsme se museli k tomu přinutit. Já jsem věděla, že tam jí bude lépe. Soukromě člověk nemá ty možnosti poskytnout tak velký výběh a v takovém rozsahu jako právě organizace. Takže ve Wildparku se vybudoval velký výběh. A samozřejmě Floke nemohla zůstat sama, takže jsem se rozhlížela po vlku, který by jí dělal společnost. Všechno najednou odstřihnout se samozřejmě nedalo. Já jsem každou volnou minutu trávila u Floke a kdy to jenom trošičku čas dovolil, tak jsme chodili dále s její matkou, to znamená s tím psem, se Sentou, a s ní na dlouhé procházky.
Tak a tomu se rozhodně musíme v našem vysílání věnovat už po 11:30. My se vracíme do Německa. Jsme poblíž Hamburku ve Wildparku, který proslul jako sokolnické centrum a ve kterém se daří také vlkům. Právě tento svět, svět pro vlky, tedy výběhy, ve kterých jsou jak ti arktičtí, tak evropští, doslova a do písmene vybudovala paní Taňa Askány, někdejší zootechnička, pozdější restaurátorka obrazů v Galerii výtvarného umění v Ostravě a nynější expertka na vlky. Žena, která s nimi ve výbězích tráví spoustu času a také je krásně fotografuje. Za chvilku se ostatně dozvíte podrobněji o tom, jak venčila vlky a co se na takové procházce přihodilo. A to byste rozhodně neměli zmeškat. Večerní radiožurnál je přes den, kdy tento rozhovor předtáčíme ve Wildparku Lüneburger Heide v Německu, kde na chvíli své vlky opustila a nám se věnuje paní Tania Askány, rodačka z Ostravy, která desítky let žije v Německu a žije tedy nejen pro své vlky, žije také pro další zvířata, má obrovský přehled, ale na vlky se zaměříme my v našem vysílání. Zajímaly by mě ty vlčí procházky. Jak náročné je dát vlkovi obojek a teď s ním vlastně někam vyrazit. Tady je krásná příroda, lesy hluboké, ale samozřejmě vlk nemůže jen tak na volno. Tak jak s tím vodítkem?
No, v té době jsme měli opravdu místo, kde jsme byli sami a na to místo jsme museli dojít s obojkem, s vodítkem. Floke, když už vodítko a obojek viděla v mojí ruce, tak nebyla k udření, protože tyto procházky milovala. Já si myslím, že každý majitel psů to ví, jak se pes těší, když se něco podniká, když se jde ven. A u vlka, který je divoké zvíře, to samozřejmě bylo ještě mnohonásobně větší. Přesto se nedalo nikdy vyloučit, že na někoho nenatrefíme, ale Floke byla bílá a to je známo, že černí psi jsou zlí a bílí psi jsou hodní. A s bílým velkým zvířetem si málo kdo připustil, že to je vlk. Většinou si lidi mysleli, že to je právě pes. A jeden z takových zážitků, to už byl Šinok u nás a chodili jsme na ty procházky s dvěma vlky. A na tom jednom místě, kde jsem věděla, že budeme sami, tak jsem je pouštěla z vodítka. Oni to milovali, oni se nevstalovali, oni si hráli, oni lítali, oni se pokoušeli vyhrabat myš, anebo si močili packy v kaluži. Prostě měli to zážitky, které ve výběhu nemají. Ale najednou se vlci zmizli, tak jsem volala, to, tam byla taková houština, volala, ale vrátil se jenom Šinok a Floke ne, tak jsem se začala bát, začala jsem koukat, kde by mohla Floke být a uviděla jsem stát auto a to mě úplně zamrazilo, protože jsem si říkala, no tak to je konec, třeba je to myslivec a sedí někde na posedu a bude si myslet, že to je pytlačící pes a třeba Floke odstřelí, tak jsem úplně v panice vběhla do té houštiny a ten obrázek, co jsem pak viděla na té mítině, tak jsem nevěděla, jestli mám Floke volat nebo se smát. Byla tam pikniková deka, přes ní stála Floke, prohlížela všechny nádoby, v kterých byly nějaké saláty a nějaké takové ty. A jenom jsem viděla za tím hřbetem, klečeli dva lidi, jenom jsem viděla ty oči přes ten hřbet a říkali, já jsem nevěděl, že tady žijou vlci. Ale on si myslel, že dělá vtip, on si myslel, že to je pes, který vypadá jako vlk. No, já jsem nic nevysvětlovala, popadla Floke, moc škody nenadělala, na saláty tehdy nebyla a vraceli jsme se potom domů.
Dlužno dodat, že Floke i Šinuk byli arktičtí vlci a že možná mohli být zaměnitelní s bílým švýcarským ovčákem, pokud člověk nerozezná tu výšku v kohoutku. Když už jste se zmínila o Šinukovi, ten se k vám dostal jako dospělý, je to tak?
Ten se vrátil, vlastně to bylo štěně, které jsem poprvé měla v rukou a když zemřel partner od Floke, nebo ne zemřel, ale museli jsme ho uspat, protože se vážně poranil při hraní. To poranění bylo natolik vážné, že neměl šanci se vyléčit a lékaři se rozhodli ho už nenechat probrat z narkózy. Tak jsem se dostala do situace, které jsem chtěla celou dobu zabránit. Já jsem nechtěla, aby Floke někdy byla sama. Jenomže to bylo v době, kdy nebyly žádné mláďata, to bylo někdy v létě a tak jsem telefonovala na všechny strany a napadlo mě právě zavolat tomu majiteli od Šinuka, zda náhodou neměl štěňata a jedno by mi nedal pro Floke, aby Floke nebyla sama. A tam jsem se dozvěděla o další tragédii, že to bylo v Bavorsku a byly šílené přívalové deště a ten majitel měl právě poslední dva vlky, Činoka a jeho partnerku a ta partnerka si vyhrabala velkou noru a ty přívalové deště to prolomily a ona byla v zahradě, byla volně. Začala chodit po zahradě, si to prohlížet a než to majitel zjistil, tak i policajti odstřelili toho vlka na zahradě. Někdo to nahlásil a vlastně na vlastní zahradě byl tento vlk usmrcen. Přitom ten majitel seděl doma u televize a pospával. Tak zůstal Šinok sám a ten majitel řekl sám, já, když vidím, jak je nešťastný, tak už jsem uvažoval dokonce, že už ho nechám aj utratit, protože to není žádná situace pro vlka. Tak jsem sedla do auta ještě v ten večer a jela jsem do Baborska pro Šinoka. Jenomže to, co mě přivítalo, kdybych měla možnost si vybrat, tak bych si to asi rozmyslela. Ten vlk byl v hrozně zuboženém stavu, částečně měl místa bez chlupů, zanícené oči, že vypadal jak medvídek, panda, šíleně hubený. Dostalo se mi vysvětlení, že on tak tesknil po té partnerce, že prostě už nechtěl žít. No tak mi nic jiného nezbylo. Zbalili jsme vlka do auta, jeli jsme s ním zpátky a modlili se celou cestu, aby si ti dva taky rozuměli, protože není nikde je jistota, že dva dospělí vlci se taky budou mít rádi.
Možná svým způsobem tuto péči Šinuk oplácel, protože se stal společně s Floke splněným přáním nejednoho člověka poté, co vážně onemocněl. Jak náročné, jak emocionálně náročné pro vás je, když plníte těžce nemocnému člověku poslední přání v tom smyslu, že ho necháte setkat se s vysněnými vlky?
Já si myslím, že ti vlci s tou situací umí zacházet lépe než já. Já jsem na to byla celkem nepřipravená. To setkání nemocné ženy, které popisují v mé knize, to bylo jedno z těch prvních a já jsem měla pak pocit, že snad někde v internetu existuje fórum, kde si lidi tyto zkušenosti předávají, protože pak se to vyrojilo. Já jsem pak měla tolik setkání a někteří lidé přišli už v takovém stavu, že jsme museli dělat pauzy, nebo přišla mladá žena, která za doprovodu lékařů s kyslíkovou maskou a jenom na to setkání jí mohli na několik minut tu masku oddělat. A na to jsem nebyla já připravená, protože vidět ty lidi, jak jsou šťastní a jsou schopni v ten moment zapomenout vše kolem sebe, vidět ty vlky, s jakým citem k těm lidem přistupují, a vědět ale přitom, že se jedná u některých jen o pár dnů nebo týdnů, kdy ještě jsou tady, to byl problém, můj problém.
Pláčete pak dlouho?
Já mám teď slzy, když to prezidenta vzpomněla na pár konkrétních případů. Právě to paní s tou kyslíkovou maskou, podařilo se jí natolik zestabilizovat, že ještě roky za těmi vlky dojížděla, 5 let. A právě zemřela loni, koncem roku. Poté, co byla 3 měsíce předtím, ještě poznala inuka, ještě poznala ty nové vlky a 3 měsíce později zemřela. Já bych potřebovala sama potom někoho, kdo by mi... Na jedné straně, jak říkám, je to pro mě emotivně velice náročné, ale na druhé straně dělá mi to taky šťastnou a uspokojí mě to, že jsem schopna někomu ještě udělat takovou radost nebo splnit jeho sen předtím, než odejde.
Paní Tania Ascani, se kterou a s jejími vlky je dnes radiožurnál v Německu, poblíž Hamburku. Teď je asi úplně nejvyšší čas na přestávku, protože mě to prostě dojelo. Radiožurnál je v centru největšího sokolnictví v severním Německu, ve Wildparku Lüneburger Heide poblíž Hamburku, ale kromě dravců a jiných zvířat jsou tu vlci. Hlavní předmět zájmu a snad to nebude znít příliš okázale, když řeknu životního poslání Tani Ascani, protože jsme se bavili o tom, že vlci jsou v některých případech posledním přáním vážně nemocného člověka. To setkání se s vlky. Vycítí vlci, když s člověkem něco není v pořádku, když není zdravý, a nebo naopak, když v něm něco přebývá, třeba když je žena těhotná. Vědí to vlci?
No, měla jsem několik takových zážitků. Třeba jsme seděli pár lidí, já nevěděla, že ta jedna paní je nemocná, seděli jsme pár lidí u těch vlků a jeden vlk přišel a začali velice intenzivně očichávat koleno. Tak potom, jako už mi to nedalo, tak jsem se ptala, jako jestli něco s tím kolenem má. Ona říká, ano, já mám tuberkulózu kosti. Už je to skoro vyhojené, ale prostě je tam problém a ten vlk to vyloženě ukázal. A oni se chovají k těm nemocným jinak. Oni nezneužívají toho, že ti lidi jsou slabší. Naopak, chovají se k ním mnohem mileji. A dokonce jsou schopni i poznat například, když je žena těhotná.
Jak vám to dají najevo, nebo jak reagují?
No tak vy jste už to přivítání zažila, že jsou u toho dost hrubí a když mi si tam sedneme a já je vpustím mezi nás, tak samozřejmě je bouřlivé přivítání a u té těhotné ženy funguje brzda. Zastaví se, začne ji něžně očichávat a udělá pak kolem ní oblouk, aby ji neublížil.
Na druhou stranu, když ta vlčí smečka přijde o jednoho ze svých členů, truchlí vlci jsou empatičtí, tak jak to známe u lidí?
Truchlí moc, my to známe, ale i od, když někdo má více psů, tak zná člověk tu situaci taky, když jeden zemře, takže se tam stanou takové změny a že opravdu truchlí. A mě udivilo, když předloni zemřel bratr od Rika. Riko je můj nejstarší vlk, ten má teď 15 a půl roku, takže Brontosaurus rex. A když zemřel jeho bratec, s kterým si vlastně nikdy celý život až tak moc nerozuměl. Oni byli trošku jako konkurence, ne že by si ublížili, ale nemuseli se mít. A jak zemřel, tak řekl opravdu 14 dní velice truchlil, to jsem byla překvapena.
Čím vlky krmíte v tomto pokročilejším věku, aby jim chutnalo, měli radost ze života a zároveň nemuseli to maso nějak zvlášť trhat?
Tak Riko dostává samozřejmě seniorentela, takže talíř pro seniory. Dostává to, co má nejradši. Nejradši má drůbež, kuřata, takže chodím tajně nakupovat pro vlka tady do Aldiho, do pobočky, aby prostě měl to, co má nejradši. Samozřejmě dostává i regulérní maso, především to hovězí, ale vylepšuji mu jídelníček. Dělám mu vždycky takový narozeninový talíř, protože si říkám, ty další narozeniny už určitě neoslavíme. To už se jedná teď o dny, možná o týdny, kdy ještě Riko je tady a tím je ten čas vzácný.
Riko je tedy vaším nejstarším vlkem. V jakém složení je současně vaše smečka? Kolik máte vlků?
Momentálně mám dva polární vlky, 12-měsíčního inuka a 3letou nitiku a dva evropské mladé vlky, 2leté taky, Peťa a Kolia a mého staříčka Riku.
Při té práci s vlky určitě není ani dobře finančně oceněná. Co pro vás je největší odměnou ve chvíli, kdy už třeba opravdu jste na dně a nevíte, jestli vaše práce dává smysl?
Ono se u nás hodně debatuje o smyslu a nesmyslu odchování zvířat v zoologických zahradách rukou. A mně se osvědčilo nebo potvrdilo moji práci, že když mám jakékoliv zvířata, v tomto případě vlky, když je mám na starosti, tak musím být schopna se o ně postarat. Hodně mých fanoušků si myslí, že celý den pobíhám mezi kopretinama z vlky a jediné moje zaměstnání je hladit. Samozřejmě denně udržovat tu důvěru, to musím, protože ten vztah se musí utužovat a musí se denodenně potvrzovat. Ale ten význam nemá to, abych se mazlila od rána do večera z vlky, ale abych měla možnost těm vlkům pomoct, když to potřebujou. Jako malý příklad, před pár měsíci měl inuk zánět pojivek silný. U těch vlků, které nejsou odchovaných rukou, ty by se museli nechat na pospas. Buď to přežije, nebo ne, protože já nemůžu denně narkotizovat vlka, abych mu nakapala kapky. Tak jsem mohla inukovi dát jeho kapky, které jsem si vyzvedla od zvěrolékaře a za pár dnů bylo po problému. A takových drobných problémů je nespočet.
Liší se v něčem chování vlka v případě, že je vychován vlastní matkou, odkojen a socializačně veden, od toho, když se dostane jako velmi malé vlče do rukou člověka a je odchován člověkem?
Pokud je správně odchován člověkem, tak si zachová vlčí specifické chování. Já nemůžu očekávat tím, že když odchovám, můžu i přes generace odchovat s flaškou, takže peng a je z toho jezevčík anebo pudl.
Je možné si z vlčího chování vzít něco v tom psím světě? Dá se tam najít nějaká paralela?
Je to těžko, protože to je často, že právě pejskaři si pletou vlka a psa a tam je ten rozdíl, tam je genetický rozdíl. Psi zůstali v určitém stádiu, v jakém se vlk nachází, než je dospělý. Tu změnu, charakterovou změnu, kterou vlk prodělává po první pubertě, kdy se stává dospělý, kdy se stává pohlavně dospělý, pes neprodělává. Pes prostě vidí ve svém pánovi, v lidech, sociálního partnera a je ochoten se na něho navázat až do své smrti. Vlk, kdyby se takhle navázal na svou matku, na svoji rodinu, tak vlastně vymřou. Proto dělají vlci tady tuto charakterovou změnu s pubertou, s příchodem pohlavní dospělosti, aby se tito neskušení vlci byli schopni od té rodiny odpoutat, aby našli nové revíry, aby našli novou partnerku, přitom aby nedošlo k příbuzenské plemenitbě a aby se narodili zdravé štěňata, které jsou zárukou pro zachování rodu.
Když mluvíte o vlcích ve volné přírodě, mají podle vás v rámci celého světa, nejen Evropy, šanci na přežití?
Moc si to přeju, ale lidé mají moc všechno zničit. Každý brouk, každá housenka, každý živočich pracuje v tom ekologickém systému na tom, aby se naše země koule cítila dobře, jenom člověk dělá všechno pro to, aby tomu tak nebylo.
Tania Ascani byla naším hostem, respektive hostila nás ve Wildparku Lüneburger Heide nedaleko Hamburku. Já děkuji za to, že jste nám věnovala čas na úkor svých vlků. Měla jsem se u vás dobře a přeji vám, aby vás vlci provázeli celým životem a zase naopak vy jste byla jejich průvodkyní, možná jejich překladatelkou ve světě lidí. Takže děkuji a hodně štěstí.
Děkuji, vaše návštěva mě moc potěšila.
Naschledanou.
Naschledanou.